Orxideya dunyodagi eng chiroyli gullardan hisoblanadi. Ularning 25 mingga yaqin turlari bor. Amerika poytaxti Vashingtondagi botanika bog'ida orxideya ko'rgazmasi ochildi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Nafis orxideya gullarini kamalakdagi bor hamma rangda uchratish mumkin. Ularni uy sharoitida qanday parvarishlash, qanday oziqlantirish haqida ko'rgazmada bilib olasiz.
It's just beautiful.
Juda nafis, chiroyli gullar, deydi tomoshabinlardan biri.
I've never seen anything like it and
bu yerga kelganimdan xursandman. Oldin bunaqasini ko'rmaganman. Bunaqa gullarni o'stirib bo'ladi deb o'ylamagan ekanman, deydi Kristian Zimmerman. Orxideyalarning 25 mingga yaqin turi bor. Sariq, pushti, siyoh rang, hamma rangda uchratish mumkin. Ko'k rangli orxideya kamnamo. Tabiiy ko'k rangda gullaganini Filippinda uchratish mumkin, deydi botanika bog'i xodimi Devin Dotson. Orxideyalar Antarktidadan tashqari dunyoning barcha qit'alarida o'saveradi. Issiq sovuqqa chidamli gul. Gullash jarayoni bir necha soatdan 6 haftagacha davom etishi, tanasi esa 2 mm'dan to 90 kg'gacha yetishi mumkin. Even here in the United States, orxideyalar har qanday havoga moslashadi. Masalan, Amerikada botqoqda ham o'sadiganlari bor, tuproqda ham yaxshi o'sadi. Balki tropik yoki yomg'irli o'rmon yerlarida o'smasligi mumkin, deydi xodim. Ba'zilari atrofdagi daraxt yoki boshqa o'simliklarga ham chirmashib o'saveradi. Orxideyalar azaldan tropik hududlardagi quyuq daraxtlar tagida ildiz otgan. Ildizlarida oq qobiq bilan o'ralishi kuzatiladi. Bu tomirning namligini va oziq moddalarni saqlab turadi. Kislorod ham yetkazadi, deydi Dotson. Gul hajmi va shaklining esa chegarasi yo'q. Eng maftunkor, rangli orxideyalar tropik maydonlarda o'sadi. Eng yaxshi o'sadigan nuqtalar Lotin Amerikasi va Osiyo davlatlari. Ba'zi davlatlarda esa orxideya milliy gul hisoblanadi, deydi Dotson. Eng mashhur orxideya turlari chatishtirib urug'lantirilgan. Ulardan biri Xitoy ajdari turi. Birinchi chatishtirish Angliyada 1850-yilda boshlangan. Hozirga kelib yiliga 3000 dan ortiq yangi navlari yetishtirilmoqda, deydi bog' so'zlovchisi. Orxideyalar nafaqat nafis gullar sifatida mashhur. Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari ularni atrofa va tibbiyot sanoatida ham keng qo'llaydi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.